Francijas valdība ir iesniegusi oficiālu lūgumu Eiropas Savienības dalību valstīm pēc palīdzības cīņā pret Daesh jeb džihādistu grupējumu Islāma valsts Sīrijā un Irākā, kā arī atbalstu citās misijās, kur izvietoti Francijas spēki. Šis ir īpašs gadījums, jo pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē izmantots Lisabonas līguma 42. Pants, kas var tikt pielīdzināts NATO līguma 5. Pantam. Cik un kā Latvija gatava atsaukties šim aicinājumam, par to šī vakara sarunā ar aizsardzības ministrijas valsts sekretāru Jāni Garisonu. Labvakar.
Labvakar.
Aizsardzības ministrs intervijā šodien maniem kolēģiem programmā Pēcpusdiena jau norādīja, ka par šo jautājumu vēl ir gana daudz nezināmā. Proti nav skaidrs, kāda veida palīdzība tiks sagaidīta tieši no mums, tieši no Latvijas, vai varētu būt runa par sauszemes operācijām. Divpusējās sarunas ar Franciju vēl tikai ir gaidāmas, un dēļ arī es sapratu, ka Francijas vēstnieks Latvijai iespējams sniegs kaut kādu informāciju. Katrā ziņā esam gatavi iesaistīties ar to, kas ir mūsu rīcībā, to gan apliecina ministrs Bergmanis. Nu tad raksturojot to, kas ir mūsu rīcībā un veidojot fonu šīm pagaidām informācijas druskām, pastāstiet, cik cilvēku skaitliski šobrīd ir mūsu bruņoto spēku sastāvā un cik no tiem ir kvalificēti starptautiskām misijām?
Jā, tieši tā, kā ministrs arī teica, tad ceturtdien no rīta ir gaidām ministra tikšanās ar Francijas vēstnieku, un tad šīs tikšanās laikā mēs arī ceram pārunāt tās vajadzības un kādas Francija, ko Francija tieši vēlas saņemt šī te lūguma ietvaros. Tas, ko mēs, protams, esam līdz šim, es domāju, bruņoties spēki ir guvuši pietiekami lielu pieredzi starptautiskajās operācijās, jo mēs faktiski no 90. Gadu beigām esam aktīvi piedalījušies starptautiskajās operācijās, sākot ar Bosniju, Kosovu, Irāku, Afganistānu, un tagad arī ar dalību operācijā Mali, gan arī pagājušajā gadā mēs piedalījāmies arī operācijā Centrālā Afrikas Republikā. Un faktiski es domāju, ka daudzas lietas, ko mēs esam apguvuši, gan, teiksim, kopā ar sabiedrotajiem, tās ir arī dažas unikālas spējas, tādas kā, piemēram, nesprāgušo munīciju, nesprāgušās munīcijas neutralizēšana, tās ir patiesībā ļoti pieprasīta spēja. Arī gaisa atbalsta speciālisti, kas ir piedalījušies jau līdz šīm operācijās un kas arī, protams, tiek izmantot intensīvi arī šeit mācībās. Es teiktu, ka, protams, izņemot, teiksim, specifiskas gaisa spējas vai arī specifiskas jūras spējas, kas mums, protams, ir ļoti ierobežotā daudzumā savādāk mēs varam, protams, izskatīt šo te lūgumu un skatīties, protams, ko mēs varam, kā mēs varam atbalstīt. Protams, es domāju, ka mums arī jāņem vērā, tomēr ir tā ģeopolitiskā situācija, kāda ir izveidojusies pie mūsu robežām pašlaik, jo, protams, es nedomāju, ka mēs spēsim atgriezties pie tādiem dalības cipariem, kā mēs pirms trījiem gadiem, kad mums bija ap 200 karavīri Afganistānā. Es domāju, tas pašlaik nav iespējams ļoti pragmatiski apsvērumu dēļ, jo nu, mums, diemžēl, šīm spējām jābūt šeit uz vietas. Bet, protams, iespēju robežās mēs skatīsimies, kādā veidā apmierināt šo te Francijas prasību un kādā veidā izrādīt solidaritāti, jo, protams, mēs arī vēlamies, ka Francija ir solidāra arī ar mums.
Mm-hmm. Jā, šeit vēl pie izslēgta mikrofona, pirms mēs sākām sarunu, jūs tā kā teicāt, ka jūsu iekšējā sajūta šobrīd saka, ka visdrīzāk tā nebūs sauszemes operācija, kurā mēs tiksim aicināti iesaistīties, vai tā ir tāda ziņa, ko mēs varam ar atvieglojumu uztvert?
Ja, nu, tas ir tikai mans personīgais minējums, protams, jo tāda sauszemes operācijas uzsākšana būtu diezgan sarežģīta, un es domāju, ka neviena sabiedrība Eiropā, taiskaitā arī Amerikā, pašlaik nav gatava uzsākt vērienīgu sauszemes operāciju, jo tad nu, jārēķinās ir līdzīgi, kā tas notikās Afganistānā ar līdzīgiem skaitļiem un ar līdzīgu ieguldījumu. Es baidos, ka šādai operācijai...
Tas nozīmētu sūtīt savus cilvēkus
nāvē. Jā, tieši tā. Jo tas, protams, nu, jebkura operācija ir saistīta ar riskiem un
šeit tie būtu ļoti augsti, jā. Jā. Tad kādas būtu tās labākās alternatīvas, kurās mēs varētu dot savas zināšanas un prasmes? Ko jūs novērtētu tieši kā mūsu bruņoto spēku stiprās puses šajā situācijā?
Nu, tās, ko es jau minēju, tās ir
nesprāgušā
munīcija, gaisa atbalsta speciālisti, ja tādi vajadzīgi, tuvā gaisa atbalsta speciālisti, dažādas, teiksim, citas specialitātes. Bet, protams, jāredz ir, nu, kas tā ir par operāciju un kas ir tieši prasīts.
Vai un kā šis Latvija varētu ietekmēt finansiāli, vai ar šobrīd pielēmtajiem 2% no iekšējā koprodukta būs gan, vai tad jau jāsāk aprast ar domu, ka aizsardzības budžets vēl varbūt būs jāpalielina tā vai citādi iesaistoties Francijas atbalsta operācijās?
Nē, nu es domāju, ka realitāte jau tāda, ka tās naudas kopējā valsts budžetā nav, un protams, ja mēs iesaistīsimies jaunā operācijā, visdrīzāk šita finansējums būs jāatrod iekšējā aizsardzības budžetā, un protams, ja kas pārdalot iekšējos finansējumu un attiecīgi tas vairāk vai mazākā vai lielākā mērā ietekmēs, teiksim, apmācību šeit uz vietas vai citas lietas. Bet, nu, es domāju, ka atrast pašlaik kopējā valsts budžetā papildus finansējumu, kad jau, man liekas, ir diezgan nereāli.
Mm-hmm. Bet ko tas nozīmēs mūsu iekšējiem aizsardzības budžetam tātad?
Nu, tas nozīmēs, ka mums būs jāpārprioritizē atbilstoši tos plānus, kas mums ir, attiecīgi vai nu iepirkuma plānus, vai arī
kas varētu
uzturēšana.
Ciest vairāk?
Nu, man tagad grūti teikt, kas varētu ciest, jo, protams, tas, kas notiek, teiksim, tajā brīdī, kad parādās kaut kādas akūtātas vajadzības, tad mēs esam spiesti pagarināt izpildes termiņus līgumiem, jo tādēļ samazinās tie maksājumi, ko mēs varam veikt ik gadus. Un nu, tas faktiski ietekmē tās gala datumu, kurā brīdī mēs saņemam attiecīgi ekipējumu, kad mēs varam attiecīgi šādu vai tādu spēju ieviest.
Kāds citāts, profesors Leons Taivāns vakar intervijā maniem televīzijas kolēģiem ir lietojis tādu frāzi: Islāma valsts, jeb Daeša, ir ļoti bīstams pretinieks, kur uzvarēt nav iespējams. Vai jūs šādam apgalvojumam varat piekrist vai to noliegt vai kā komentēt no sava pieredzes skatu punkta?
Ne, nu, es domāju, ir jebkurš pretinieks ir jānovērtē attiecīgi, to nevar novērtēt ne pa zemu un nevar novērtēt arī pa augstu. Tas, kas, man liekas, tā lielākā problēma, protams, ar šo tā saucamo islamu valsti ir tāda, ka, protams, tā ir balstīta uz tīri ideoloģiskiem pamatiem, un tā spēja gan akumulēt nepieciešamo finansējumu, gan arī spēja ļoti veiksmīgi izmantot modernās metodes, tādas kā sociālos tīklus, daudz citas lietas, Twitteri, Facebooku un visu ar to saistīto, lai panāktu šo atbalstu. Un, protams, kad ar šīm te, tas ir ļoti liels izaicinājums patiesībā, jo tas ir kaut kas jauns, un ar to arī daudz lietas pašlaik tiek pētīts arī saistībā ar to saucamo Daeša, arī mūsu strateģiskās komunikācijas centrā, kādā veidā šī te komunikācija notiek, un savu šo komunikāciju faktiski tiek vērvēti arī cilvēki no Eiropas, un, protams, tā lielākā problēma ir tāda, ka šie cilvēki karo ne tikai, teiksim, Āzijā, bet arī atgriežas un ir spējīgi īstenot.
Austrumos. Bet, nu, tas tāds zinātnieka pētnieka viedoklis. Bīstams pretinieks, kur uzvarēt nav iespējams, un jūsu kā aizsardzības struktūrās strādājošu speciālistu?
Redziet, jebkuru pretinieku var uzvarēt, jautājums, cik mēs esam gatavi ziedot resursus, cik mēs esam gatavi ziedot cilvēku dzīvības un tam līdzīgi. Un tas, man liekas, ir lielākais, protams, izaicinājums mums visiem, jo tā teorija par šādām, teiksim, situācijām, kad Kad kāda bija, teiksim, 10 gadus atpakaļ Afganistānā vai tagad, teiksim, mēs novērojam tuvajos austrumos, kad ir izveidojuši šie neformālie grupējumi, kas ir pārņēmuši faktiski varu. Teorija saka, ka šādas valstis var stabilizēt, ieviešot, nodrošinot klātbūtni, jeb, zābakus, kā saka.
Uz... Bet praksē nav tas tā izdevies.
Tas ir līdz 15 gadiem jāatrodas tur uz vietas, un tāda ir iespējams panākt stabilizāciju un, teiksim, novest valsti līdz kaut kādai stadijai, kad šī valsts spējīga funkcionēt pati. Un, tādēļ ir tas jautājums, vai mēs esam gatavi ieguldīties, vai ir šis politiskais atbalsts mūsu sabiedrībās.
Galvenais tikai, vai pa 10 gadiem arī teorija un praksa nav sākuši stipri atšķirties, laikam ejot un visam mainoties. Jā, vēl tāds jautājums. Ļoti iespējams ir sagatavotas vēl citas Parīzes teroraktiem līdzīgas operācijas. Ir atzinis Amerikas Savienoto Valstu centrālais izlūkošanas pārvaldes direktors. Turklāt viņš arī norāda, ka izjaukt šos teroristu plānus var izrādīties sarežģīti, jo Eiropas izlūkošanas un drošības spēki pārslogot, mēģinot sekot līdz simtiem ekstrēmistu, kas atgriežies Eiropā no konflikta zonām Sīrijā un Irākā, un viena aizdomās turētā nepārtrauktā novērošanā, esot nepieciešama līdz pat 20 vai 30 cilvēkiem. Un šodien programmā pēcpusdienā arī atvaļinātais bruņoto spēku kapteinis Mārtiņš Vērdiņš pirms brīža radio ēterā šeit tad izteicās, ka jāņem vērā līdz ar atbalsts sniegšanu Francijai karā pret Daešu pieaugs iekšējais apdraudējums un iekšējo drošības dienestu noslodze. Kā jums šķiet, vai mēs tam esam gatavi?
Es domāju, ka ar to jārēķinās vienmēr, un ar to arī, es domāju, mūsu dienas arī rēķinās. Arī tas pats arī tika teikts, ja atceraties tās diskusijas par mūsu dalību Irākā un par mūsu dalību Afganistānā, kas, teiksim, varbūt tās nav bijušas tik aktīvas pēdējos gadus, bet jāatceramies pirmos gadus abās operācijās, tad tās bija diezgan karstas diskusijas, un tad viens no argumentiem arī bija par to, kad tas palielinās mūsu apdraudējumu. Protams, jebkas palielina apdraudējumu, un es domāju, ka tā problēma jau tāda, sēžot maliņā, mēs esam tajā klubiņā iekšā, un sēžot maliņā, mūsu drošība nepaliks stiprāka, diemžēl. Tādēļ mums jābūt aktīviem arī, un proaktīviem dažreiz.
Nu jā, skumi, ka mūsu visu pirmsvētku vakarā jācilā šīs te tēmas, bet... Kāds noskaņojums šobrīd valda mūsu bruņotajos spēkos, vai jums to ir bijusi izdevība nojaust?
Bruņotie spēki, teikšu godīgi, pašlaik ņemot vērā visas aktivitātes, kas ir mācībās, gan arī tas, kas notiek ar mūsu robežām, kopumā aizsardzības sistēma, zināmā mērā, ir strādājus pārslodzes robežas, jo, protams, ka trūks cilvēku, un jo īpaši komandējošā sastāvā un instruktoru, un, protams, daudzas vienības jūtas pārslogotas.
Paldies jums par sarunu. Šovakar aktuālajā tematā viesojās aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons. Viņa izvaicāja Agnese Linka.